Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til Elektronista med Christiane Vejlø.
Om 5 år, der er 7 milliarder mennesker på internettet. Og det var 7 milliarder mennesker. Det lyder helt vildt. Især taget i betragtning, at jeg og måske også du kan huske dengang ingen var på internettet. Dengang vi så den film, der nu engang blev vist i fjernsynet. Dengang alle patientjournaler var i papir. Dengang ingen vidste, at en telefon havde ringet, hvis de ikke var hjemme. Dengang man kom til tiden, fordi man ikke kunne skrive, at man var forsinket. Dengang postbudet dukkede op hver dag. Og dengang man gik i banken for at hente eller aflevere penge lavet af papir. Nu er internettet ikke bare en teknologi, vi går hen til og tænder for. Det er hele miljøet omkring os. Vi er blevet digitale mennesker og dermed også digitale borgere. Men hvad betyder det for de offentlige systemer, som vi møder på vores vej? Hele relationen mellem systemet og borgeren er i forandring. Jeg hedder Christiane Vejlø, og mine gæster i Elektronista i dag, de mener, at den omstilling, som vi er i gang med, kræver et helt nyt mindset. Derfor har de skrevet en bog, som vi skal kigge på i dag. Den giver et indblik i, hvad nye teknologier de kommer til at betyde for de danske kommuner. Her taler vi nemlig både om blockchain og virtual reality og kunstig intelligens. Men bliver borgeren vinderen eller taberen i jagten på det digitale samfund? Der er masser af muligheder, men der er også udfordringer, som handler om noget så menneskeligt som retten til privatliv, retten til selv at vælge og retten til tilfældigheder.
Du lytter til Radio 24/7.
Velkommen til jer to gæster. Anders Hvid, jeg kan starte med dig. Du er managing partner og rådgiver i virksomheden Dare Disrupt. Og du har jo allerede skrevet den her bog, der hedder Forstå Fremtiden, og nu er du så aktuel med bogen Grib Fremtiden, sådan den lidt mere aktive titel, sammen med din Dare Disrupt-kollega, nemlig dig, Rasmus B. Olsen, som også sidder her i studiet. Du arbejder også med at hjælpe organisationer med teknologi og innovation. I har skrevet den her bog, Rasmus, Grib Fremtiden. Hvorfor har I det?
Vi følte, der var et behov for at oversætte den her verden af teknologiske muligheder og digital udvikling til en kommunal kontekst. Så tag nogle af de her Airbnb og Google og Amazon eksempler og oversæt dem til en helt konkret hverdag for en dansk kommune. Hvad betyder det her på socialområdet? Hvilke muligheder og udfordringer giver det på beskæftigelsesområdet? Så få bragt en masse viden hjem, men også få den oversat noget af den her, nogle af de perspektiver, vi ser, få gjort dem til et kommunalt perspektiv, som man kunne tage fat i, hjælpe kommunerne til faktisk at gå i gang med at handle, men også at tage nogle af de diskussioner, som du også nævnte omkring etik, som er rigtig vigtige, når vi snakker digitalisering.
Anders, hvorfor er det her vigtigt for kommunerne? Altså, hvad skal de bruge den snak om teknologi til?
Ja, flere ting. Først og fremmest, så er der jo et evigt behov for at blive mere effektive i det, vi gør. Der indeholder teknologien selvfølgelig nogle muligheder for, at jeg tror, vi kalder det at køre lidt længere på literen, altså have en ansvarlig omgang med skattekronerne. Men i endnu højere grad, så repræsenterer teknologien en ny måde at tænke offentlige services på. Det er et nyt paradigme for offentlig service, som er måske lidt længere ude og lidt sværere at gribe om, men som er meget centralt. Vi plejer at snakke om det her med nul marginale omkostninger. Altså når noget er digitalt, så kan vi gentage det lige så mange gange, vi vil, uden ekstra omkostninger. Alt, hvad vi foretager i vores offentlige sektor, er jo bundet op på marginale omkostninger. Det er en knap ressource. Vi skal spare ressourcerne. Vi skal give så lidt som muligt. Det er nødvendigt, det er rigtigt, men så lidt som muligt. Når vi digitaliserer, så kan vi noget andet. Og få lavet det grundlæggende skift i vores forståelse af, hvad den offentlige sektor kan og skal, det er også en central element af diskussioner af bogen.
Ja, fordi Rasmus, I siger jo, at det kræver et andet mindset. Hvad er det for et mindset, vi kommer fra, og hvor skal vi hen?
Det vi hører, når vi taler med kommunerne og arbejder med kommunerne omkring de her nye muligheder, det er jo, at det er en ny disciplin. Mange af de direktioner og udviklingskræfter, der sidder i kommunerne, har jo succes med en masse andre områder, men nogle af de her teknologier og måder at arbejde med dem på, er nye. Så en af pointerne med bogen, det er at få skabt noget viden, der gør, at for at gribe de her muligheder, for at forstå noget af det, som Anders beskriver, de nye muligheder, en ny måde at arbejde på med teknologier, med borgere, en ny måde at skabe velfærd på, det kræver noget helt basalt viden om, hvad er det for et mulighedsrum, hvad er det, teknologierne kan, og hvad er det, de ikke kan endnu. Men der er også en måde at tænke innovation på, kommunerne er jo nogle store driftsorganisationer, som vi som borgere forventer leverer en fejlfri service, som er meget ensartet. Nogle af de her nye muligheder, de skal kaste over, kræver en anden måde at tænke udvikling på. Så prøv at give nogle konkrete redskaber til, hvordan er det så, man gør det? Hvordan er det, man tager fat i muligheder omkring virtual reality? Hvordan er det, man begynder at retænke borgerinteraktionen i en driftsorganisation?
Ja, Anders, i bogen der taler I faktisk om sådan skift fra analog til mekanisk til elektronisk og nu til digital teknologi. Hvor er det, vi står lige nu, og hvad betyder det?
Vi står vel med nogle organisationer, som er digitalt understøttet, men ikke digitalt drevne. Altså, vi har implementeret teknologien i en lang række praktiske funktioner, hvor den sådan en lille smule forlænger os, gør os lidt hurtigere, men hvor vi ikke grundlæggende har omlagt måden, vi gør tingene på. Så vi gør stadig det samme, nu mere digitalt end før, men vi har ikke grundlæggende ændret på den måde, vi agerer på, den måde, vi ser vores borgere på. Vi har stadig det samme udgangspunkt i, hvad er en borger, hvad er det for en serviceydelse, vi leverer til dem. Så det er måske det svære spring, vi er begyndt at kigge hen imod.
7 milliarder mennesker på internettet om 5 år. De sidste 20 år, de har været sådan rimelig vilde, kan man vist roligt sige. Der er mange ting, der er ekstremt anderledes nu end for 20 år siden. Bliver det endnu vildere?
Ja, selvfølgelig gør det det. Jeg tror virkelig kun lige, vi er startet, og det vi måske har opdaget, at nogle teknologier nu, der er jo ikke nogen nye teknologier her. Alle de teknologier, vi snakker om, har eksisteret i ganske mange år. De har bare været under radaren, de har ikke været modne, de har ikke været klar til ligesom at træde ind på scenen. Og det gør de så nu, og det gør de samtidig. Og det næste spændende skridt er, når de begynder at konvergere med hinanden og skabe endnu flere muligheder, end vi kan forestille os. Jeg tror, at grund til, at vi oplever det, så måske hvis vi oplever det stressende, så er det fordi, at vi prøver at putte dem ind i den verden, vi kender. Og der er nogle ting, vi skal lave om, nogle grundlæggende antagelser, vi er nødt til at stoppe op og diskutere, før vi ligesom kan komme videre og få de muligheder, som ligger foran os.
Du lytter til Radio 24/7.
Du lytter til programmet Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø, og i studiet i dag der har jeg forfatterne til bogen Grib fremtiden, teknologi, kommuner og bedre velfærd. Det er Rasmus B. Olsen og Anders Hvid. Der er en masse mennesker i Danmark, der arbejder i det offentlige. Virkelig mange mennesker. Altså nærmest flere end i andre lande i verden. Vi har masser af mennesker i den offentlige sektor her. Og nu taler vi digitalisering, og vi kommer til at tale kunstig intelligens og robotter, og hvordan kan man spare penge for det offentlige. Der sidder jo folk derude, der tænker, hvad kommer det til at betyde for mig? Og hvad med mine varme hænder, alle dem, der er i sundhedssektoren, som er ude og have med mennesker at gøre, Rasmus? Er det ikke en fair bekymring, som der er derude?
Jo, det er en meget, meget reel og fair bekymring. Det, vi har prøvet med bogen, det er også at give et supplement til det, man kan kalde McKinsey-finansministerielogikken, som er den automatisering, den digitalisering, vi står overfor, hvor mange medarbejdere giver deres mulighed for at spare væk. Det er jo selvfølgelig en dimension, og selvfølgelig skal vi da sørge for, at vi leverer ydelserne så effektivt som muligt. Den diskussion, vi gerne vil tage med bogen her, det er mulighedsrumsdiskussionen. Hvor er det, vi har nogle muligheder for, at alle de superkompetente offentlige ansatte, vi har, både i stats- og amts- og eller regions- og i kommuneniveau, hvordan får vi brugt dem på den bedst mulige måde? Og noget af det her, det er det, som vi kalder udviklingsspring. Altså, hvor der kommer et markant skift i den måde, vi arbejder med en ydelse på. Og det kræver nogle gange en lille smule hjælp, også i mindsetet, at tage de springer. Det er klart, noget af de nye muligheder, der er, det kræver også nye kompetencer. Så det er jo også noget af det, vi arbejder med kommunerne omkring. Hvordan fremtidssikrer vi alle de medarbejdere, vi har? For skrækscenariet er jo selvfølgelig, at der er nogle store medarbejdergrupper, der kan blive overflødige. Det er jo ingen, der er interesseret i. Så hvordan kan vi få lavet en overgang til en ny måde at arbejde med nogle ydelser på, hvor vi får medarbejderne med? Og det er jo sådan en gradvis kompetenceløft, som vi også prøver at beskrive i bogen. Hvordan kommer man omkring dem? Hvordan tager man fat i så mange medarbejdere og får flyttet dem ind i en fremtid, hvor vi i mindre grad end før præcis ved, hvad det er, vi skal lave? Så er der nogle lidt bredere kompetencer, det vi blandt andet kalder teknologisk intuition og noget med at forstå et mulighedsrum, som bliver endnu vigtigere, hvis man gerne vil være en succesfuld medarbejder og skabe det.
Jeg må sige, jeg synes jo stadigvæk, en sætning som at forstå et mulighedsrum er en lille smule fremmedgørende. Altså, hvad betyder det for en person ude i kommunen at forstå et mulighedsrum?
Det er jo forskellige ting, forskellige i kommunerne, forskellige roller, de vil få. For direktionerne er det jo meget konkret at hjælpe til at forstå de forskellige teknologier. Hvad er det for nogle anvendelsesmuligheder, som ikke er science fiction, men som er i dag, og som er om et år og om to år på de forskellige kerneområder, kommunerne har. For dem, som udfører ydelserne, er det jo meget omkring at kunne bruge de hjælpemidler, som digitaliseringen gør. For noget af det, der er fantastisk ved teknologien, det er jo også, at den ikke overflødiggør, men gør medarbejdere bedre, kan stille data til rådighed, der gør, at nogle af de beslutninger, en sagsbehandler tager, kommer der noget understøttelse. Det er stadig et menneske, der tager beslutningen. Det er stadig et menneske, som står over for vores børn i folkeskolen. Men vi kan hjælpe dem til at fjerne nogle af de trivielle opgaver, og vi kan gøre dem klogere ved at stille for eksempel data til rådighed. Og det er jo klart, der er noget læring i, hvordan hjælper vi så til, at det ikke er fremmedgørende, at det faktisk er en begejstrende diskussion, vi har omkring teknologien, i stedet for den mere automatpilot, som er, hvad kommer det til at betyde for mit job eller for min faggruppe?
Anders, hvad er det så, man skal være ekspert i, hvis man ikke skal være ekspert i altså det, man kommer fra? Fordi jeg kan høre her på Rasmus, han taler mulighedsrum, og han skaler nye ting og sådan noget. Er det noget med at kunne tilpasse sig, hvad der nu sker undervejs og tilegne sig ny viden? Er det den, vi er inde i her?
Jeg tror i hvert fald, at det skal vi alle sammen læne os frem og være en del af løsningen. At hvis man lægger armen over kors og siger, jeg skal ikke forandre sig den her teknologi, og jeg er stadig vigtig, og vi skal bruge mig som menneske. Så det er en farlig position at tage. Man skal læne sig frem, man skal være en del af de løsninger, der bliver skabt. Og der er masser af muligheder for at bidrage ind i alle de mange digitaliseringsprojekter, der foregår ude i kommunerne. Og være en del af løsningen frem for at læne sig tilbage. Fordi lidt provokerende sagt, så har vi tit det her fokus på, at vi skal gevinst realisere, når vi digitaliserer, vi skal spare nogle penge. Men når vi kigger på det historisk, så bliver de besparelser aldrig helt, hvad vi regnede med. Fordi der opstår nye jobs omkring projekterne. Der er nye behov. En hver ny løsning skaber også en række nye behov. Det er bare så meget nemmere at analysere os frem til dem, der forsvinder, end det er at forstå dem, der kommer. Og hvis man er til stede, når de opstår, jamen så kan man også meget nemmere træde ind i de positioner.
Og det er vel også noget, det mener som med mindset, når I siger, det nytter ikke noget at lægge armene over kors, men man kan vel godt forstå, der sidder folk derude og tænker, det er godt nok lidt svært at forstå det her, og jeg har svært ved at se mig selv i min rolle være en del af det her, og nu bliver jeg lidt bange for, hvad der kommer til at ske. Lad os prøve derfor også at tale helt konkret om de her teknologier, og hvad for nogle fagområder, de sådan kan komme til at få en lille betydning indenfor.
Dette er Radio 24/7.
Anders Hvid, hvis du fortsætter med at tale om det specifikke fænomen, som hedder IoT, altså Internet of Things, men taler også om, at tingene omkring os vågner, altså at verden vågner og ikke længere er sådan nogle passive døde objekter, fordi de netop er connected til internettet. Det betyder, at de også oplever, eller i hvert fald mærker med sensorer, ting, der foregår omkring dem, og at de også fortæller historie, fordi de fortæller, hvad der er. Det er, de oplever. Så der kommer ligesom både input og output ud af tingene i det, vi kalder Internet of Things. Hvad vil det være, hvis vi skal trække det ud i en kommune så?
Jamen, vi kunne tage udgangspunkt i en skraldespand. Noget så simpelt som en skraldespand, som står på gaden, og som vi smider vores affald i, når vi går forbi. Mange kommuner er i øjeblikket ved at lave intelligente skraldespande. Altså, de sætter en sensor i, der helt simpelt fortæller, om skraldespanden er fuld. I dag der arbejder kommunen typisk sådan, at den har en gruppe medarbejdere, der tømmer skraldespanden, og de har lagt deres arbejdsplan, så i den dag, der kører de i den del af byen, og den næste dag, der kører de i den anden del af byen. Nu kan vi få et overblik over kommunens skraldespande, og vi kan i første fase jo reagere, hvis der opstår nogle særlige situationer. Det kan være, der er en festival eller andet, der gør, at skraldespanden er overfyldte, og der opstår fare for rotter eller andet. Vi kan altså reagere på pludselig opståede hændelser. Men vi kan også begynde at planlægge vores arbejde anderledes. Så i stedet for altid at tømme i øst om mandagen og vest om tirsdagen, så kan vi jo køre hen til de skraldespande, som er, hvor behovet er. Og hvis vi skal tage den endnu længere ud, så kan man sige, at vi kunne også begynde at definere den her opgave at tømme en skraldespand og udbyde den til for eksempel borgere i lokalområdet, som har en særlig interesse i at holde deres område rent. Og måske kunne vi tilføje en anden teknologi end en bitcoin, en borgercoin, altså kommunen laver en eller anden form for en kommunecoin, det kunne være en københavner her i København, som vi tildeler de borgere, der løser opgaver for kommunen, og de kunne så veksles til brug af sportshallen, når den ikke er i anvendelse.
Så det, du siger, det er, at fremtidens rolle for borgeren bliver også at arbejde for kommunen for at få lov til at komme i svømmehallen?
Vi vil i hvert fald sige det så langt, at den grænsedragning, vi i dag har mellem kommunen og kommunens ressourcer og borgerne, den skal vi udfordre. For der er så uendelig mange ressourcer hos borgerne, som gerne vil sættes i værk.
Hvad gør man med skat, Anders, i sådan et tilfælde så?
Ja, det er jo klart, at nogle af de systemer, vi har bygget op i vores samfund i dag, de har svært ved at håndtere de her udfordringer. Jeg ved allerede, at der er kommuner i dag, der arbejder med, at de lokale borgere på en vej kan adoptere et træ og stå for vedligeholdelsen af vandingen og plejningen af det træ. Så vi ser allerede små bitte eksempler på det her. Men det er klart, at vores strukturer bliver udfordret, og det må vi jo så overveje, at skal de stå i vejen for den udvikling, de strukturer? Er de vigtige på den måde, eller kan vi ændre på vores regulering, således at vi også kan omfavne al den virkelyst, der ligger hos borgerne, al den lyst til at bidrage til sit lokalmiljø?
Rasmus B. Olsen, der er jo mange måder, hvorpå verden kan mærke ting. Det kunne jo også være en gasledning, der springer, som er et eksempel i Hej-bogen, som kan fortælle, at nu er den her sprunget. Det kunne også være parkeringspladser, der kommunikerer, at nu er de ledige eller ikke ledige. Det kunne være kvalitetssikring af drikkevandet og luften og badeværelser, der trænger til at blive gjort rent. Og det her, det er jo altid meget sådan tingsbaseret. Men hvis vi nu tager det over til borgeren og borgerens egen krop, altså tager den endnu tættere på, så bliver der jo også målt ting. Altså, hvad har vi af muligheder i forhold til at måle borgeren og bruge den data til effektivisering eller kvalificering, eller hvad vi nu vælger at bruge den til?
Men det er jo en rigtig spændende diskussion, og der er noget af det, der handler om de ting, vi kan fysisk måle på kroppen, det vi kalder wearables. Altså, hvad er det for nogle data, man kan trække ud i kroppen, som ikke er termometer, men som er en lille smule mere sofistikeret? Det er den ene del af det, men det er også de data, som borgeren selv har. Noget af det, som vi har haft nogle begejstrede diskussioner omkring, er muligheder for eksempel for folk med bipolare lidelser, som er noget relativt lavteknologisk, som er en app, hvor at den psykisk syge selv kan registrere en masse data omkring sig selv og hashtagge forskellige ting omkring sin adfærd, som man for eksempel kan hashtagge motion eller venner eller har bagt et brød, og prøve selv at skabe noget viden omkring sin egen diagnose. Så i stedet for det her med lidt afmægtigt, som det kan føles for psykisk syge at møde et system, der har data, og man spørger eksperten, så føler man noget viden over, man demokratiserer ved nogle relativt simple teknologiske løsninger, som her er en app, hvor det er borgeren selv, der så har data om sig selv, og lige pludselig ved meget mere om, hvordan jeg har det, som jo giver rigtig god mening, end behandleren har. Men som Anders beskrev, så har vi jo struktureret vores måde at gøre det på, ud fra hvad der har været muligt.
Men du siger jo her, at borgeren i det her tilfælde, en med en mental sygdom, altså kan kigge på sin app for at se, hvordan han har det, eller hun har det. Altså ved de ikke det? Altså hvad er det for en viden, de lægger ind i den app, og hvad er det, den konkret kan bruges til?
Der sker noget rigtig interessant omkring at systematisere viden. Så hvor historisk har det været noget med en gang med 14. dag eller en gang om måneden, har der været et referat, hvor man så kigger tilbage og fortæller en ekspert, som så har ansvaret for at registrere, hvordan er det, du har haft det. Her får jeg en dag til dag. Man tager billeder af sig selv for at se på sit ansigt, hvordan har jeg faktisk haft det. Man registrerer løbende i løbet af dagen. Og så sker der noget spændende, når man så møder behandlersystemet, som ikke kan bruge de data. Der er jo noget omkring, hvordan er det igen, hvordan er strukturerne sat op. Så der er en øvelse for behandleren i, hvordan kan jeg så bruge den viden, som på vores snak før om kompetencer. Hvordan får jeg brugt den viden, som den enkelte har? Og når man så kobler det på at sige, at det så lige så godt det her, så betyder det så, at psykiateren eller psykologen bliver overflødig, fordi nu kan den psykisk syge behandle sig selv. Og nej, der er nogle apps, som kan give noget af det, som en behandler kan. Nogle af de gode råd, så hvis man vågner klokken 4 om natten, og har brug for noget guidance i, hvordan forholder jeg mig til det, der sker i mig selv nu, så kan man få det på det tidspunkt, hvor alternativet ikke er, der står en psykolog. Så det er en måde at give produkt, der ikke er lige så godt. Til gengæld er det til rådighed, hvornår jeg er. Og når jeg så møder behandleren, psykologen, psykiateren, så har jeg gjort en masse imellem, og jeg har meget mere. Den her ejerskabstanke giver super god mening i forhold til psykisk
syge. Men dermed antager man jo så også, at personen altså virkelig vil have det her ejerskab. Der er jo en ting, der er at sige, at vi har ansvar for os selv. Men der er jo også den, hvor man kan sige, skal vi have så meget viden om vores egen krop og vores eget sind og hvad vi går og gør og får en analyse og en udskrift på, hvad det så eventuelt kan betyde. Bevæger vi os ikke lidt for tæt på en maskinel tankegang om mennesket og væk fra der, hvor vi mere har lov til at være sådan det analoge menneske, som vi jo bund og grund er?
Og selvfølgelig er vi analoge mennesker, og det vil vi altid være. Så selvfølgelig skal vi have nogle diskussioner, det er også det, vi gerne vil lægge op til med bogen. Hvor er det, vi gerne vil gå tæt på? For der er ingen tvivl om, vi bevæger os mod nogle muligheder, som er, at vi vil kunne monitorere rigtig, rigtig meget omkring hinanden. Så det er her, vi gerne vil have i særdeleshed politikerne på banen og sige, hvad er det for et samfund, vi gerne vil skabe? Hvad er det for en viden, vi gerne vil have om hinanden? Og hvor er det, vi siger, her går der en grænse, hvor det i hvert fald er frivilligt. Men der er også en A- og B-holds diskussion i det, du skitserer der omkring, at kommunerne i vores optik har et ansvar for at tage nogle af de her muligheder og demokratisere dem, så vi ikke får et A- og et B-hold, hvor der er ligesom et privat marked ved siden af med et mulighedsrum, hvor jeg kan gøre noget omkring den måde, mine børn uddanner sig, eller den måde, jeg behandler en sygdom, eller den viden, jeg har om mig selv, som nogen kan gribe, fordi de ressourcestærkere, det kræver nogle ressourcer at gøre det, og så er resten så lidt mere overladt til sig selv, hvor i vores optik det offentlige skal gå ind og sikre, at de muligheder, der ligger, de bliver der, hvor vi gerne vil have det, bliver stillet til rådighed for alle.
Anders, at håndtere data på den her måde, det kræver jo en sådan mikrosegmentering af borgerne. Man kan sagtens se fordelene i at sige, jamen altså, hvor du bor, hvor gammel du er, om du har børn eller ej, om du har en sygdomshistorik, hvor du er ansat, og alle de der ting, selvfølgelig kan man da samle data ind for det og bruge til noget, for eksempel om man skal have offentlige ydelser, eller hvad for en form for sundhedsbehandling, man nu skal have. Men hvem ejer så de her data? De er samlet ind, de ligger, kommer fra lægen, de kommer lidt fra nogle andre steder, måske også som Rasmus siger, har vi en eller anden form for wearable på, som tracker vores skridt, som plejepersonale ved at vide, hvor langt har den ældre person på plejehjemmet nu gået i dag og sådan noget. Men hvem ejer de data?
Jamen i dag er det jo kommunens data, hvis det er kommunen, der indsamler dem. Men det er jo nok et af de steder, hvor vi har brug for at få taget en diskussion, og hvor nye muligheder, nye måder at bruge data på, kan skabe nogle nye muligheder, som også er mere bæredygtige. Man kan sige, at verden har brug for alternative måder at gå til det her databegreb på. Og vi har den her diskussion lige nu, hvor vi, når vi kigger mod vest, så har vi en måde at bruge data på. Man kunne sige data for profit. Og hvis vi kigger mod øst, så har vi en anden måde at bruge data på. Data til kontrol. Og der er en spændende udvikling i gang lige nu, hvor vi i vores samfund, som bygger på høj grad af tillid, og det kan både være en kæmpe styrke her, det kan også få os lulle os lidt i søvn, men at vi kommer...
Hvordan skal jeg lige høre, hvordan luller det os i søvn, at vi bygger?
Ja, fordi
vi har et samfund med meget tillid.
Vi har et samfund med meget høj grad af tillid. Vi har især tillid til den offentlige sektor.
Mm-hmm.
Og derfor er vi også måske villige til at give en masse data væk i den tro, at det bliver der taget god hånd om.
Ja, fordi det der er tit en kritik, der faktisk kommer op om den danske offentlige sektor, det er, at vi har jo ikke ligesom i alle mulige andre lande, hvor man er vant til at blive snydt og bedraget og korruption og hvad der ellers foregår fra staten. Det har vi jo indtil for nylig, kan man næsten sige. Ej, det ved jeg ikke, men altså, det har sikkert altid eksisteret i et eller andet grad i Danmark, men nu dukker der jo en masse sager op faktisk, som gør, at vi begynder at stille spørgsmål også til autoriteter og institutioner. Men at vi måske ligesom har tænkt, nå, jamen altså, staten vil mig ikke noget ondt.
Nej, jeg synes, hvis man kigger på tværs af de sager, der er dukket op, sådan helt groft sagt, så er de alle sammen kendetegnet ved, at kommunen har haft de bedste intentioner. Altså, der har ikke ligget onde, skumle hensigter bag den måde, som data er blevet brugt på.
Nå, men det jeg tænker mere på konkret, altså med der, hvor vi mister tillid nu, det er Danske Bank-skandaler, hvidvaskningsskandaler, det er kommunale medarbejdere, der stjæler millionvis af kroner fra borgerne. Det er... Hvad var der en anden meget konkret ting, jeg lige havde fat i der? Men der er selvfølgelig, jeg tænker, det du måske tænker på, det er sådan noget som den her Gladsaxe-modellen, som handler om at indsamle data for at imødekomme, at børn skal blive mødt, før altså mistrivelsen, den går helt amok. Ikke?
Ja, præcis. Så det er rigtigt. Der er andre sager også, hvor problemstillingen er en anden. Men det, jeg synes, der kendetegner de kommunale datasager, der har været en... en kritisk opbevaring af data, eller et databrud, et datalæk, altså nogle tekniske problemstillinger, hvor vi ikke er modne nok i vores forståelse af sikkerhed og opbevaring af data, vores evne til at sprede data måske også, er vi bagud.
Men er det ikke også nogle gange det større billede, man mangler en forståelse af? Altså hvis vi siger, det er en super god idé at lade tandlæger indberette, om børn ikke de møder op, eller de har huller i tænderne, fordi det ved vi, det er der i big data en korrelation mellem, om de så mistrives derhjemme. Og man så lige skal tænke over, skal tandlæger nu til at være dommere over børns mistrivelse, eller hvad sker der med en familie, hvis de lige pludselig bliver, altså får en lup ned over sig selv på den der måde, fordi en af deres børn ikke er kommet til tandlæge, samtidig med, at det er en skilsmissefamilie, og nogle af de andre faktorer, som de ligesom peger ud på. Der er et større billede, og det er jo derfor, det bliver så komplekst det her. Det er jo ikke sort-hvidt, der er nogle fordele, men vi giver samtidig afkald på noget andet, når det er, vi kaster os ind i hele den her... Altså det her datahav.
Ja, og det er super komplekst. Det, man kan sige, er, at faren er jo, at familie holder op med at gå til tandlægen. Altså, at vi simpelthen undgår at interagere med det offentlige, og måske særlig en gruppe, som virkelig har behov for den her støtte.
Og det har vi jo også set i skolernes test, at børnene simpelthen holder op med at svare, eller forældrene decideret siger til dem, lad være med at deltage, eller skrive noget andet, end det du ellers ville skrive, fordi man faktisk ikke har den tillid, eller man føler sig lidt pludselig overvåget.
Og det, der var problemet i Gladsaxe-sagen, er, at man sidder med en læge i et fortroligt rum, i en fortrolig dialog med lægen, og man regner ikke med, at de oplysninger, der her bliver udvekslet, bliver brugt til noget andet. Så der kommer bruddet, og derfor blev det en diskussion, og en vigtig diskussion at få taget. Men jeg synes stadig, man skal holde fast i, eller i hvert fald huske sig selv på, at intentionen fra kommunen, tidlig intervention, er en fordel for barnet, for familien og for kommunen. At alle tre vinder på en tidlig intervention, at man tidligt får grebet ind over for
mistrivsel. Men argumentet mod det, jeg vil gerne udfordre dig på den, fordi det er jo ikke alle, der definerer det her på samme måde. Lad os tage en sygdomssituation. Der er en borger, der får muligheden for at få at vide, der ligger noget data nu. Det fortæller, at du får en livstruende sygdom på et eller andet tidspunkt i dit liv. Det ligger herovre i kassen. Du må bare hente det, hvis du vil. I det øjeblik, du har givet den person den information, så har du allerede grebet ind i den persons livsførelse og også livskvalitet. Fordi bare det at have den viden ændrer jo livssituationen for personen. Men det er jo det, hvor du også siger, det er jo sådan set der, hvor du kan lave det, som du før siger, det er altid en fordel at kunne gribe tidligt ind. Det vil ikke altid være en fordel for Erna på 85 at gribe tidligt ind i forhold til en sygdom, som hun måske kunne leve med under relativt gode forhold, men alligevel vil dø af på et eller andet tidspunkt. Altså, så er der nogen grund til at kaste hende ud i operationer og kemo. Måske vil hun slet ikke have valget. Måske vil hun bare have lov til at leve sin sidste tid stille og roligt.
Og det er jo også en diskussion, vi har omkring de her DNA-profiler. Nu har jeg fået kortlagt nogle dele af mit DNA, og jeg har noget viden omkring, hvad jeg bærer rundt på af arvelige sygdomme. Og det har jeg valgt at vide, at der er andre, der
Hvordan siger, føles det for dig?
Jeg vil hellere leve i uvidende. For mig har det været fint, men man kan sige, det jeg var også heldig, at de ting, der var, er nogen, man faktisk kan agere på. Så jeg har for eksempel en øget risiko for at få diabetes 2. Det ligger i min familie. Og der er jo nogle ting, jeg kan gøre for at minimere den risiko. Jeg kan sørge for at spise sundt og motionere osv., så kan jeg bringe den øgede risiko ned igen. Så der har jeg en aktiv handling. Men der er andre sygdomme, man kan finde ud af, man er disponeret for, hvor der ikke er en handlemulighed. Og der er vi som mennesker forskellige for, hvad vi vil vide og ikke vil vide. Det er jeg fuldstændig enig i. Grundlæggende set, så giver teknologien os en større gennemsigtighed i forhold til os selv og vores liv. Og det skal vi forholde os til hver især som mennesker. Og der er jeg enig i, det må vi så vidt muligt omfang lade være op til den enkelte, og ikke lade være kommunen, der bestemmer, hvad vi skal vide om ting af den så personlige ting.
Og noget af det positive, der sker ved, at vi flytter det fra et privat regi, hvor meget af den innovation, der sker omkring data lige nu, foregår, ind i et kommunal regi, det er faktisk, at vi kan tage nogle af de her diskussioner. Hvad er det faktisk, vi gerne vil bruge data til, og få kommunen på banen der? Hvad er det for en type forudsigelse? Børn, der mistrives, Gladsaxe-modellen. Børn, der mistrives, det er vi nok politisk enige om, at det er nok en af de ting, vi gerne vil vide tidligt. Så skal vi finde ud af, hvordan vi vil gerne gøre det, og går vi kompromis med noget. Men lige så snart vi får det i en offentlig kontekst, så kan vi faktisk styre, hvad det er, vi vil bruge teknologien til. Så det her billede af en teknologi, der vælter ind over os og tvinger os til at gøre nogle ting, der er det, vi har ønsket med bogen, at prøve at vende den rundt, og en mere proaktiv tilgang at sige, lad os nu tage diskussionen, inden vi står med nogle mobiltelefoner, som folkeskolen skal forholde sig tilbageudrettet og forbyde fra dag til dag, som måske giver mening i den situation. Kan vi tage nogle af de diskussioner og flytte dem fremad og sige, du snakker om det her, hvilke data vil vi gerne hive ud af kroppen på borgerne? Det er en meget, meget vigtig diskussion, fordi vi går meget, meget tæt på individet, men hvis vi ikke tager den, så vil Facebook elske at diagnostisere alt omkring mig og give mig alt type viden på den måde, som det giver mening kommercielt for dem at gøre det. Jeg vil meget hellere have, at det er min lokale kommune og sundhedsvæsenet, jeg har den dialog med, end det er med Amazon eller Google.
Er det offentlige og kommunerne ude i en konkurrence med Google og Facebook og Amazon?
Nej, for det er forskellige ting, de gerne vil. Men nogle af de teknologiske muligheder, det er den, man kan sige, brancheglidning, vil man sige, i et virksomhedssprog, der sker her. Nogle af de ting, som kommunen historisk har løst, vil kunne løses. For eksempel diagnostisering. For eksempel, du nævnte jeg eksemplet før med en app, der kan hjælpe med at give en bipolar bedre kontrol over sin diagnose, sin sygdom. Det har typisk været en offentlig opgave. Nu er der en app her, som kan gøre det i et privat regi. Og vi har jo set, at mange af de fem store teknologigiganter meget gerne vil bevæge sig ind på det felt, der hedder data. Lad mig hjælpe dig, lad mig være din gode ven omkring din data, og så stykker jeg nogle services sammen.
Jeg vil sige,
services
bevæge sig
sammen.
Ind på, at hvis du underdrevet. Jeg tror, de har altså sovser rundt i data allerede, de førnævnte giganter der. Rasmus, jeg kunne godt tænke mig bare lige for dig, for igen for lytteren, at blive helt konkret her. Hvad, nu nævner du skolerne. Hvad vil man kunne gøre med data? Hvad ser vi på i fremtidens skole i forhold til optimering og data og læring?
Der er mange muligheder. Der sker rigtig, rigtig mange interessante ting på undervisningsområdet. I vores forudsigelse, der vil der være en lærer rigtig, rigtig lang tid endnu. Noget af det, man kan, det er jo selvfølgelig at understøtte læreren. Er der nogle af de ting, som læreren bruger tid på i dag, som er mindre interessant i fremtiden? Er der nogle opgaver, som for eksempel blikregninger eller færdighedsregninger, hvor man kan sige, skal læreren virkelig sidde søndag aften? Vil vi hellere frigive noget tid til det? Der er også nogle teknologiske muligheder omkring, hvordan vi indretter en skole. Den danske virksomhed Labster har lavet nogle rigtig interessante ting omkring at lave virtuelle laboratorier. Så som jeg husker fysiklokalet, fra jeg gik i skole, var det jo ikke et fantastisk rum på den måde at træde ind af med state-of-the-art maskiner. Her kan vi så
og her snakker vi virtual reality.
Ja. Ja, og det vil jo sige, at snart det er digitalt, så er det i princippet gratis at lukke flere mennesker ind og lave flere forsøg i den her type virtuelle rum. Så hvordan er det, vi indretter vores skole? Og der er jo rigtig mange skoler, som arbejder med at bryde den her logik, som hedder, der sidder en lærer i et rum. Vi kan rumme op til ca. 25-30 elever. Det er det maksimale, der giver mening. Hvordan får vi lærerens kompetence bedre i spil, og hvordan bruger vi data? Men det bliver en trinvis udvikling, og heldigvis tænker jeg, at vi har en masse mekanismer, der sørger for, at vi ikke bliver løbet over ende. Jeg tror måske mere, at noget af det, som vi gerne vil sætte på dagsordenen, det er, at få flere muligheder i spil, få prøvet nogle ting af på en meningsfuld måde, hurtigere, sådan så der ikke kommer det her parallelsystem, når der begynder at komme nogle løsninger, der er gode nok til, at jeg faktisk kan se, at mine børn har en hurtigere læring ved nogle af de her læringsværktøjer, som kan følge deres helt specifikke udvikling, følge hvordan deres pupiller kører ned over siden, vil gå og stopper de ved. Jeg vil meget hellere have, at det er en løsning, de bliver tilbudt i skolen, end det er noget, jeg som forældre laver ved siden af.
Og jeg kan sige, at hvis man strækker den her helt ud til yderkanten, så kan man jo gå til Kina og så se, hvordan de har smidt kameraer op inde i klasselokalerne og overvåger børnene. Kigger du ud af vinduet? Sidder du og falder i søvn? Hvad siger du, Anders?
Det gør man også i Frankrig.
Man gør det også i Frankrig.
Ja, de har også lavet nogle ret interessante forsøg i Frankrig. Og en af de nødder, man prøver at knække her, handler jo også om at gøre online træning bedre. Fordi vi sidder og kigger ud af vinduet og følger ikke med på de her videotræningsforløb. Så ved at overvåge dit ansigt, mens du modtager træning, så kan vi få et feedback loop bygget ind i det.
Radio 24/7.
Du lytter til Elektronister. Jeg hedder Christiane Vejlø. Du kan fange mig på for eksempel Instagram, hvor jeg lægger noget backstage footage op fra vores optagelser her i studiet. Og der kommer også nogle gode tips til det digitale univers. Elektronister.dk hedder vi inde på Instagram. Jeg har i studiet her Rasmus B. Olsen og Anders Hvid, som har skrevet bogen Grib Fremtiden. Og det vi jo har talt rigtig meget om nu, det er jo data og profilering og genkendelse af borgere, og hvordan kan vi bruge den information og den profil og den identitet, vi nu har på den borger, til at yde nogle forhåbentlig bedre service, eller måske fra afsenderens synspunkt billigere service også. Og til at snakke lidt videre om det, har jeg fået en i studiet, der ved rigtig meget om identitet. Og det synes jeg er interessant. Hun hedder Bianca Lopez, og hun taler engelsk, fordi hun er født i Brasilien, og hun bor delvis i Toronto og lidt i København og også i Rio. Hun er entreprenør, og så er hun også ekspert i netop teknologi og identitet og trust og data. Hun har en baggrund i matematikken, og det er ligesom der, hun har fundet sin passion for data, og hun har så også kombinationen af at have arbejdet sådan i finansverdenen som banker, og så også i sådan et biometric company. Welcome, Bianca Lopez.
Thank you. Thanks for having me.
Well, thanks for being here. I know that you're very involved in the whole talk about identity and data, and also as a way to create innovation and change, especially the financial industry, where I know that you're also working. I've been looking forward to talking identity with you, and it's pretty relevant in the talk that we've already had on this program, where we are profiling the citizens. We're pulling out data, and we're trying to then provide them with services from the public sector that fits them even more because they're profiled, because we know their digital identity also. So my first question to you is, like, what is identity?
That's usually the question that most people like roll their eyes in identity, but talk about. I think identity is when you think about it in a human context, if I locked the door here, we're four people. We would get to know each other by our behaviors, by our facial recognition. And over time, sort of, we build identity attributes like you're smart, you're great, you're sensitive. And these things are now becoming digitized. So when we think of it through the context of data, you think about how many pieces of us we upload each and every day. There are either they could be a credential like your age or your password, or they're an expression of who you are that might be self-curated or might be validated by somebody else. So when I think of identity, sort of the collection of these things over time.
I think that some people might consider data as something that is very digital because we're talking about it in a digital context.
Yeah.
But data is, like you're saying, it's something that we're continuously giving off, you know, just by being. So we are reading each other's data in an analog world also. But the difference here is that we're storing it and we're analyzing it and we're keeping it and we're sharing it and we're also selling it. Yeah. So what does it mean? Like, why is it important to be recognized, but also to recognize identity?
I think when you look at data, data tells stories, right? Data gives you parameters and information. So depending on the context, you might need to know who that story or that information or that IoT belongs to, because maybe that when you wake up in the morning, nobody thinks of payments. I think nobody thinks of identity when they wake up in the morning. It's the same. But it's based on identity that we make decisions. People will listen to your podcast because of who you are and the validation around what you've become and the people you've associated yourself with. And now that just happens to be sort of in the digital landscape. And when you think about this, I don't think the bouncer at a club needs to know where I live or my signature. He just actually needs to know that I'm 18. So there are cases where all my identity, all my information, all the pieces of my data actually shouldn't be shared. It should be on a need-to-know basis. And cryptography is advanced enough, but our systems are at its core infrastructure level, not interoperable, meaning they don't talk to each other. We've built these things in silos, and people talk about, I heard them talking about data lakes. Most of data lakes are really swamps, very dirty, very messy. It's like they're a bad listener. They kept track of things you told them over time, but didn't ever put the whole story together. And identity is about that. It's about which things you should identify to be able to build a value prop, whether that's a service, whether that is you're the discretionary manager of it. I always like to sort of take a step back and think about money as a correlation. Because we hear, and I heard the guy say, data is the new oil, even though it was in Danish. And money is something we made up to trade value. That is just what we're doing with data. Data is just something we upload every day, whether it's a photo of your kids, whether it's a hashtag on Instagram, whether it's actually your social security number, so you can get to something.
So I don't think that normal people consider data a currency. Mm-hmm. They just don't know that it is a currency. So when
they don't know what value it is.
So when we are sharing a picture, we can't compare it to, like, I'm putting out a dollar here.
Correct.
For someone to pick up. I'm sharing a picture of myself, which means that someone knows something about me from what they can see in the picture. They actually even know more about me because you can read more of a picture than we know when we share it. For example, our health.
There's all the metadata in the picture if you're a system, you'd be able to see the location, where you are. You can actually tag maybe where your shirt is from. Like, we're getting so far advanced in natural language and image processing that people don't understand. And this is why I'm passionate about the topic. They don't understand the trade-off. They don't understand what they're giving for what they're getting. I tell this to my friends all the time. I'm like, you're building an entire track history of your little three-year-old. There's all these habits and these things that you're doing because it makes you feel good to have that like on Instagram. But what is the trade-off here? What are they going to do with it? Or where is the future of that identity that you've built for him?
Sometimes I feel like we should have clean slate at 18 or something, so that what all the parents are doing, the kid can just go, like, forget about my past. Now I'm rebooting my digital identity. We can laugh about that, but is there something about that?
I think there is. When you look at the ages from 12 to 18, the average kid has three profiles. So one for their parents, one for their school, and one for their actual friends. So they are understanding this at some level, that some privacy needs to be built in it. The sad part about it is that they don't understand that this is the vehicle they're using might be Instagram, and what is Instagram doing with their data? Like, data has value. Look at Thor. Data is traded each and every day just like money. We society, the average person, just can't participate in this. Somebody once asked me, if you could do anything in life, what would you do? I said, I would build a data stock exchange because this is an instrument. This is something that should be regulated and people should have literacy just like they have about their money. What are they doing with it? Who owns it? Who gets to do something with it? And I think if you think about it in a human context, it's great to feel special. It's great to feel like somebody knows you so well. And some of these social platforms have allowed that. We've connected over Twitter. And I was like, oh, now I get to see you in person. Technology builds bridges, but also builds massive silos and doesn't let the average person partake. If you knew how much Google or Facebook or made on you every day, maybe you would look at it differently.
But let's go back to the topic of today that we've talked about previously in the program, because that's the data in a public context. So it makes a lot of sense that Facebook is using my data to earn money because they sell it to advertisers. But how about the public sector? Is there a trade-off in the same way? Because generally what we're talking about is that the public sector can use the data to provide better services and to micro-segment something that fits you, you know, not one size fits all, but one size that fits you.
And we're both girls. We know one size fits nobody when it's one size fits all. I think I have to say I've been going through a bit of a world tour. I've been to Russia and I went to China. And when you ask me about the public sector, I think you have to ask about what is the relationship of trust with the government in a foundation of a society to begin with. Because some of these technologies arguably are being used to build a state of surveillance. When you look at Chinese social scoring and the fact that people's data, their little pieces of their identity, whether it's their behavior or whether that's their face, are being used to dictate what they are allowed to get. So I often tell people, think of identity as access. What is your permission level? Data are just a bunch of little attributes that you gave to have access. Your age to get into the bounce, like into the club, or your face to get into the room, if that's what you're allowed to. So can the government have a role? What you're asking me is, can the government have a role of really serving the public? Then is that, do you live in a democracy that you truly believe in? I am unfortunately raised in Brazil, pretty corrupt government. I don't know if I want them to be the discretionary manager of all my data sets, even though their credential, which is I'm born here, is worth a lot for me to enter. So I think that there's a bigger sort of ethical question on what is your relationship with the government, but an undeniable one about services. If data tells you stories, if you know a little bit more about Bianca, and Bianca ultimately trusts you to take care of her welfare services or her well-being, then there's a relationship of trust there. Then you are the right heir to this pot of gold.
Bianca Lopez, it was very interesting to have you as a guest in the studio today.
Thank you for having me.
Anyone that has listened to this and would like to hear more can follow you on Twitter. You're Bianca Lopez on Twitter.
Yeah, BSM Lopez on Twitter. And you can find me on Instagram and LinkedIn, not on Facebook.
Thanks a lot.
Happy to continue the convo.
Bianca.
Thank you.
Du lytter til Radio 24/7.
Og så vender jeg tilbage på dansk her til to herrer i studiet også, Anders Hvid og Rasmus B. Olsen. Anders, vi var jo inde på det her med tillid. Det Bianca taler meget om, at vi måske står lidt bedre i Danmark end i Brasilien, hvor hun er vokset op. Hvor meget oplever du, at i forbindelse med jeres arbejde med kommunerne, at den her tillid er afgørende? Og kan vi holde på den?
Ja, det sidste spørgsmål er måske det aller vigtigste, at vi tager hånd om den, altså og passer rigtig godt på den, fordi det er en af vores grundene til, at vi har en styrkeposition her. Og vi skrev faktisk et indlæg på Altinget, hvor vi råbte lidt vagt i gevær, fordi der er også i alle de her diskussion om de fejl, der sker, og den mangel på dataetiske diskussioner, også er blevet skabt en stemning af, at det at dele er forkert. Og det har altid været udgangspunktet for den værdiskabelse, vi har haft i Danmark, at vi deler ressourcer, vi deler ydelser. Og det skal man selvfølgelig ikke bare blindt føre over på, at vi deler data, men der er noget i, at ved at kunne se på tværs, ved at kunne aggregere data og se de sammenhæng, der er, kan vi accelerere det område som sundhedsforskning af Danmark langt fremme, blandt andet fordi vi har haft en mulighed for at gøre det her.
Er det vores historik med andelsbevægelsen og sådan noget, der også spiller ind?
Det må en historiker svare bedre på end mig.
Men jeg tænker på hele det her med, at vi går ind i et fællesskab og ejer nogle ting sammen, og at vi at det der med at dele måske er en god ting i et samfund, hvor vi måske også er netop vant til at betale meget skat, fordi vi er fælles om at betale nogle ting sammen. Men hvis jeg lige hopper over til dig, Rasmus. Bianca talte jo meget om dataen som valuta, og det giver så meget mening, når vi taler om de sociale medier, at Facebook kan faktisk tjene penge på vores data. Så det giver den der analog til valuta rigtig meget mening. Men når det er data i kommunal regi, kan vi så stadigvæk tale om det som en valuta, og skal altså hvordan skal brugeren så forholde sig til, at kommunen bruger og får adgang til personlige data?
Det vi ser både i de projekter, vi laver, og hvad forskellige forsøg har vist, så er det jo, at vi har den her valutabetragtning et eller andet sted. Når vi bliver bedt om at afgive data, så afvejer vi det i forhold til, hvad får jeg ud af det. Så vi har jo alle sammen nogle tanker om en privatlivssfære, og så handler vi, måske mindre eksplicit end Bianca sagde, men tankesættet fungerer, at det viser, at hvis man tilbyder folk en pizza for det på sociale medier, så er de faktisk klar på at give deres mail- og kontaktoplysninger på alle deres venner væk for at få den pizza.
Men er det ikke også igen tilbage til, at vi simpelthen ikke ved nok om det? Jo. Altså er det det trade-off, der er man ikke klar over, altså, hvad det egentlig er, man laver?
Så vi værdisætter det alt for lavt, det er slet ingen tvivl om. Men der kommer til at ske en bevægelse hen imod et ønske om selv at eje sine data. I øjeblikket har vi en mangel på systemer, der kan afstedkomme det. Så det vi gør nu, det er, at vi isolerer det i siloer. Det vil sige, det typisk er virksomheden eller kommunen, som lærer mine data, for jeg har faktisk ikke rigtig mulighed for at gøre det selv. Og der er det jo, vi har vores blockchain, en af de muligheder, som stadig er lidt langt væk, men som måske kunne gøre, at nogle af de her diskussioner kunne blive rigtig relevante. For der kommer til at ske nogle nybrud i den måde, vi ser på data. Vi har også haft diskussionen om de krav, vi stiller til, når maskiner bruger data. Altså, vi stiller langt højere krav, og det kan vi også se, både når vi arbejder med kommuner og organisationer, at de krav, vi stiller til kunstig intelligens, i hvor præcis de skal være langt højere. Der er nogle forskning, der viser for eksempel, at juridiske dommere, sandsynligheden for at blive dømt, lige inden han går til frokost, er 80% højere, end lige når han kommer fra morgenmaden. Og det lever vi på en eller anden måde med det her. Men lige så snart
altså, det vil sige, at de trætte dommere, de er mindre altså, risikovillige. Det er i virkeligheden det, den undersøgelse går ud på.
Vi er vant til, at vi er mennesker og træffer de her subjektive valg. Så vi skal øve os i, at når vi får ting over på en digital kontekst, hvad er det så for nogle krav, vi stiller de selvkørende biler? Hvilke krav stiller vi til sikkerheden i dem i forhold til, hvis vi skal nok helt springe ind i de her, nogle af de pilotprojekter, der faktisk kører nu? Hvordan lærer vi at se på mulighedsrummet samtidig med vi kigger på risikoen, som vi
der
også
der var den igen, mulighedsrummet.
Det er
den taler egentlig sådan et narrativ om potentiale. Det er jo det, det handler om. Men Anders, ved du hvad, vi har nemlig ikke så meget tid tilbage, og jeg plejer at have sådan en lille nyhedssektion, og der bliver plads til en enkelt nyhed, som jeg gerne lige vil dele med dig og høre dit take på. Det er jo, at som jeg skrev på Twitter, hell freezes over, fordi Mark Zuckerberg er gået ud og sagt, at han vil reguleres. Altså, at Mark Zuckerberg har for meget magt, og Facebook har for meget magt, og nu kalder de simpelthen på regulering. Det er jo nye toner, må man sige. Hvad tænker du om det? Altså, fordi det handler jo om deres forvaltning af vores data, og de siger, er der godt lige en voksen, der gider at komme ind og sige, hvad vi må, og hvad vi ikke må?
Der er vel ikke nogen tvivl om, at Mark Zuckerberg har fået... Han har skabt en tiger, og nu sidder han på ryggen af den, og han har faktisk ikke helt kontrol over, hvad det er, hvad skal man sige, det potentialet i den magt, han har skabt. Så det tror jeg, at de har været søgende efter at finde ud af, hvordan håndterer vi det her. Og så kommer det her udspil nu, at de vil gerne reguleres, og det er vel også på tide, kan man sige. Men man kunne også mistænke det lidt for at være et udspil for at købe sig tid, eller på en eller anden måde være med til at sætte den agenda selv, sådan at de kan fortsætte med at drive forretningen positivt. Så jeg tror, man skal se på det med en kritisk sans, vil det være sundt.
Rasmus, jeg hopper lige over til dig, fordi en anden nyhed, der er kommet ud i den forgangne uge, det er jo, at der er kommet en ny opdatering også til Apple Watch. Og en af de ting, som Apple Watch nu kan, det er at lave sådan en EKG-måling. Altså det er vel sådan en hjerterytme, altså endnu mere data om vores krop. Så det passer jo meget godt til det, vi har snakket om med, at de her Apple, Facebook, de store giganter, at de faktisk går ind lidt og konkurrerer mod i Danmark, som vil være det offentlige system, nemlig sundhedsvæsenet, som har styr på vores sundhedsdata. Hvad kan vi bruge som almindelige borgere det til, at man nu kan monitorere vores hjerterytmer, og så også få en alarm, hvis der er en eller anden uregelmæssighed?
Nu løfter jeg så mit håndled og viser mit Apple-ur her, og det er jo rigtig interessant. Og det er jo forebyggelsesområdet, som Apple træder meget aktivt ind omkring det her med sinuskurve, og kunne sige omkring, hvornår alle din hjerterytme er på en sådan måde, så vi ved ud fra data, at det er et tegn på, at du er ved at få et hjerteanfald. Og det er jo tilbage til den her, hvordan vil jeg gerne bygge data? Jeg vil godt bytte min puls med en, der kan fortælle mig og selv ringe 112, hvis det bliver aktuelt. Så den her kritiske sans, vil jeg give min puls til alle? Måske ikke, men lige den her service, den er faktisk rigtig dejlig.
Så du vil give den til din kæreste, men måske ikke til din arbejdsgiver? Fordi hvad nu, hvis din arbejdsgiver begynder at gå og bekymre sig om dit helbred, og om du nu er den, der skal have den forfremmelse?
Fuldstændig rigtigt. Og Bianca nævnte Kina, data for kontrolsystemet, hvor man jo netop bruger den her type data til at klassificere kvaliteten af borgere. Så det er med en kritisk sans, vi skal gøre det. Apple har nogle fordele i forhold til data, jeg kan have en forretningsmodel omkring det, som gør, at jeg måske lidt hellere vil give min puls til dem. Men jeg kan jo også være blind for det der, og være begrebet af, wow, det er nye ting, man kan tage mine data, jeg er vildt spændt på at se, hvad jeg kan gøre med den. Og det kan jeg måske bedre tillade mig som individ. Det kan kommuner og virksomheder i mindre grad.
We have 2 minutes left, Bianca, and since you're still in the room, I'm actually going to share the last 2 minutes also with you. We usually have a recommendation of an app. So is there an app that you use? I know that you travel a lot and you have a busy life. Is there an app that you would like to recommend to the listeners out there?
Oh, there's an app. Oh, my goodness. My favorite app right now is the app that helps me figure out what you guys are saying in Danish. So it's Rosetta Stone is not exciting, but is the app that has been getting me through Google Translate without telling them where I'm geolocated. So it's not as exciting.
but it is very relevant. It's Google Translate. You can put in a piece of text.
Mm-hmm.
Does it listen? I've never used that feature.
It listens. So the Rosetta Stone version does not track your location, which is something that I think from a data perspective, no app should be tracking. Shouldn't even be a menu about on the app or not on the app. So it allows me to naturally language process and translate, and it's the best one.
We're going to link to this app, Google Translate, in our show notes.
Yeah.
Tusind tak til jer alle sammen, fordi I var med i programmet her. Og til dig, lytteren derude, kan jeg sige, at gæsterne har været, ud over Bianca Lopez har det jo været, Anders Hvid og Rasmus B. Olsen, som har skrevet bogen Grib Fremtiden, som handler om, hvordan kommunerne skal gribe det her an med den digitalisering, som vi ser ske derude. og lytter. Du kan jo selvfølgelig altid hoppe ind og høre nogle af alle de mange programmer, som vi har lavet i årenes løb. De ligger derinde lige til at kaste sig over på Radio 24/7's hjemmeside eller i din yndlings podcast app. Og jeg har faktisk også besluttet mig for, at noget af alt det, som jeg falder over i løbet af ugen, det vil jeg dele ud i et nyhedsbrev. Så det kan være alle mulige tips og tricks og hacks og interessante artikler og apps, som jeg falder over. Det kan du altså få lige ind i din mailbox, hvis du vil, og så hopper du bare lige ind på elektronister.dk og melder dig til nyhedsbrevet derinde, og så får du mine lidt hemmelige hacks også. Tusind tak, fordi du lytter med. Ude i teknikken, der sad Daniel Sindberg Petersen, og produceren var selvfølgelig Ninette Birk.